krátit, abyste se dostali brzy domů, protože je tady fakt spousta lidí z Ostravy, z Brna a tak dále, takže to je úplně crazy. Takže ještě minutku si dáme a půjdeme na to. Když tak se můžete posunout tady do té uličky, ještě je tady pár míst na zem, jestli chcete někdo do prostředka, ať vidíte líp a slyšíte víc. Ten sound tam máš ty, že jo? Jsem si říkal, co to mám za písničku. Takže já vás tady ještě jednou vítám všechny, díky moc, že jste dorazili z celé republiky. Je to absolutně insane a celou dobu to tady úplně nasávám. Teď jsem tady seděl, když Klára mluvila a byl jsem úplně... Těžko se to vysvětluje, ale když jako sedíte doma v pokoji a mluvíte do mikrofonu o nějakých pičovinách, tak je takový zvláštní, když potom tady sedíte, je tady asi 400 lidí a přijeli z celé republiky a vlastně vás v podstatě vůbec neznají. A vy neznáte je a je to úplně jako neuvěřitelné, co dneska přes internet jako udělat. Já si zapnu zase workout, kdo byl minulý rok v Brně, tak ví, že jsem si zapínal chůzi. Aby jsme věděli, kolik jsem nachodil, protože já jsem to někde říkal, ale já jsem vlastně na střední a na základce chodil přednášet učitelce do kabinetu, protože jsem nedokázal vůbec jako přednášet, jsem měl nějakou prezentaci, nějaký referát, tak buď jsem se na to vysral, dostal jsem 5, to bylo tak z 90%, a z 10% jsem občas šel do kabinetu přednášet, jakože učitelce sám, abych nebyl před svou tou třídou, no a teďka tady musím před váma, že? Takže se to vlastně všechno se mi to vrací. Já jsem dneska tuhle prezentaci nenazval nijak, stejně si to nikdo z vás nebude pamatovat, jak tam napsal nějaký jako hovno rádoby, jakože smrt se blíží, nebo život je důležitý, smysl života je vydělat prachy, nebo nějakou takovouhle podobnou pičovinu, takže jsem to nedal jsem tomu žádný název. Ještě se zeptám, jestli tady je někdo, kdo mě vidí poprvé, tím myslím nejenom jakože naživo, ale že ho semka někdo třeba zase doved a vůbec mě neznal. OK, pár vás tady je. Já vám jenom chci říct, že já mluvím hodně sprostě a je to hodně na piču, ale nic tím nehodlám dělat. Takže omlouvám se, když tak, kdybych vás nějak pohoršoval, tak jediný, co s tím můžete dělat, je, že si prostě zbalíte a půjdete pryč, vám budu vadit a nic mezi tím jakoby není. To je jakože něco takového, no. Na začátek jsem si dal tady takový slide, já chci tady dneska mluvit o dvou tématech. Hned vám řeknu o jakých. Na začátek jsem si tady dal takový slide, který mě jakoby poslední dobou hodně zajímá. Spotlight efekt, já jsem to několikrát sdílel i na Instagramu, je to vlastně takový fenomén, kdy vlastně my všichni máme takový pocit, že se na nás všichni koukají. Jo, že já dneska jsem vlastně přemýšlel, jestli si vůbec vzít tyhle brejle nebo ne, jo, jestli si vzít tohle tričko nebo košily. Vlastně ve skutečnosti často, když se potkáváme s nějakýma lidma na denní bázi, tak přesně máme jako pocit, že ona dokáže říct, nebo on dokáže říct, že moje tričko je na hovno a ona dokáže prostě říct, že mám na tričku nějaký flek. Když se s někým třeba seznamujete. Ve skutečnosti je to vlastně nějaká jenom naše iluze, kdy my máme pocit, že všichni se na nás koukají tak, jak se my koukáme sami na sebe. Ale věřte mi, že většina z nás a většina lidí, co tady jsou, mají svoje vlastní problémy. To znamená, já kdybych ty se tady teďka slíknul do naha, udělal fakt tady nějakou insane věc, já vím, že byste si to všichni přáli, a udělal bych tady fakt nějakou insane věc, že bych se tady fakt třeba vykálel na zem, tak věřte tomu, že třeba do dvou let. Kdybych se vás někdo zeptal, co byl hlavní jako point tady té akce, tak si na to nespomenete. Jo? Budete si, možná si vzpomenete na nějaký jako vibe, který tady byl, na nějaký lidi, na nějaké jako důležité věci, ale i když uděláte nějakou extrémní věc, tak lidi prostě na to zapomenou. Vzpomeňte si teď hlavně přesně na nějaký jako, na nějakých 5 úplně insane trapasů, který udělali vaši spolužáci třeba na střední nebo na základní škole, když jste byli prostě ve škole, že se tam přesně někdo pochcel, že jo? Nebo někomu něco prostě na základce se něco stalo. Já bych vám nedokázal vyjmenovat ani 3. Jo? A v ten moment jsem si říkal, to je úplný extrém, jako jak se to mohlo stát tomu týpkovi. A momentě, kdy začnete v tom svém životě řešit nějaké úplně jiné důležité věci, tak na ty věci úplně zapomenete. A ponaučka z toho zní, že za prvý teda mě to strašně pomohlo dělat jako fakt svobodné věci, které chci dělat já doopravdy a srát na to, jak na mě ostatní koukají, protože přesně vím, že na to vlastně ve skutečnosti úplně zapomenou v podstatě a mají svých vlastních dost problémů, který na denní bázi řeší, ať už je to s rodinou, ať už je to partnerský vztah, cokoliv. A v ten moment vlastně mě to strašně jakoby osvobodilo od toho, že jsem začal dělat věci doopravdy tak, jak je cítím. Tahle věc je ve mně už jako dlouho, ale je to přímo pojmenovaný a kdybyste se o tom chtěli dozvědět víc, tak si normálně vygooglete Spotlight efekt. Je to normálně popsaný na Wikipedii, spousta psychologů o tom mluví a je to strašně super pro lidi, kteří třeba trpí i nějakýma třeba úzkostma mezi lidma. Já na to teď poslední dobou docela trpím od té doby, co byl covid, nevím, jestli je to tím, ale není mi úplně dobře, když je někde hodně lidí, tak je docela prdel, že dělám takovou akci, že jo. Ale každopádně docela mi to pomáhá, takže Spotlight efekt, to jsem vám tady chtěl dát jenom na start, že je super věc, o který si můžete přečíst. A já jsem tady tu přednášku chtěl situovat tak, že budu mluvit o dvou tématech. To první téma, o kterém chci tady dneska mluvit, je asi nejvíc navštěvovaný příspěvek na Instagramu, ke kterému se jako já osobně nejvíc jako vracím. Ten příspěvek už tam je docela dlouho, dal ho tam člověk, který se jmenuje Steven na Instagramu, je to takový týpek, který má i podcast, docela jako i motivační, ale jako docela dá se to, když to nejsou takový ty americký sračky, tak se to docela dá poslouchat. A má tam docela zajímavý grafy, ten graf, těch grafů je 6 vlastně, a vycházejí z nějakého statistického úřadu, prostě amerického, který vlastně řeší to, statistiky o tom, jak vlastně lidi tráví čas, jestli to je nejvíc, že třeba tráví nejvíc času v autě, tráví nejvíc času vařením, spaním a tak dále. A často jako sbírají takhle ty data mezi lidma a pak to, potom z toho dělají nějaký grafy. Tohle je ten příspěvek na Instagramu, se u něj jmenuje 6 nejdůležitějších grafů, který potřebujete vidět ve svém životě nebo něco takového. A je to příspěvek, který mám uložený a mám ho uložený v galerii a vracím se k němu strašně často. A jenom takováhle blbost mi zdala jako do života hrozně moc. Tenkrát, když jsem na to narazil asi 3 roky zpátky nebo něco takového, protože jsem to myslím viděl už někde jakoby u někoho jiného, pak on to dal jako velký post na Instagram, který tam má připnutý, tak mi to dalo strašně hodně. Já jsem to dokonce pro vás i přeložil, protože jsem si říkal, že ne každý bude třeba umět anglicky, tak jsem si dal 3,5 minuty práce a přeložil jsem to. Nejdřív jsem se na to chtěl vysrat a pak jsem řekl, že bych to mohl přeložit. A tady ten první graf, do svých 20 let strávíte hodně času s hodně kámošema, po 30 strávíte velmi málo času s pouze pár důležitými přáteli. Jo, tady to prostě většinou vždycky můžete vidět nějakou tu timelineu, hodiny denně a že prostě, když vám mezi nějakýma 10-15 lety až do 30, tak je tam nějaký pík a potom to postupně klesá. Co z tohohle toho prvního grafu jsem si já odnes, je to, že když jste fakt třeba na základce nebo na střední, tak trávíte bambilion času s lidma, se kterýma chodíte třeba do třídy. Jo, a jsou to vaši takový ty kámoši, kteří jsou fakt jako v fuzovkách, jsou to spíš kámoši, se kterými se vídáte, protože prostě chodí na stejnou školu a třeba potom skončí je maturita, o těch lidech ani neslyšíte, jediný, co já teď vidím, je, že se na Facebooku vzali a že mají jiný jméno a já kurva čumím vždycky. A oni si ty lidi nemůžou nechat to svoje původní jméno v závorce, že jo? A teď čumíte, že tam je nějaká Nela a má změněný jméno a vůbec kurva nevíte, kdo to je, musíte rozkliknout fotku a pak si řekne, jo, to je tahle, ona se asi s někým vdala, že jo? Takže to jsou takový ty kámoši, který máte většinou, když jste třeba na nějaký škole. No a potom to postupně začne klesat a každý, komu už je více jak třeba 25, tak asi zjistil, že dneska už se nevídáte prostě s 50 lidma u piva a jako každý týden s někým jiným, jako já, když jsem hrál hokej a když jsem chodil na box, tak nás prostě v každý komunitě jsem měl milion jako přátel, kamarádů. A dneska se to vlastně snížilo fakt jenom na pár jako přátel, který jsou důležitý. Dneska, já když jsem minulý týden přemýšlel, kdo mi tady vlastně může pomoct, tak jsem si jako nedokázal vzpomenout na 8 lidí prostě ani, jo. Není to tím, že bych neměl kamarády, i když nevím, třeba možná, jo. Ale je to spíš tím, že potom, když vám je po 20, po 25, tak najednou se začnete, ten kruh se začne sužovat, ty opravdoví přátelé se začnou sužovat a začnete se spolíhat hlavně na mnohem menší okruh přátel a začnete mít lidi, kterým byste dokázali říct jak tu dobrou novinku, tak tu špatnou novinku. Těch lidí je prostě tím, čím dál tím míň a míň. Takže to je takový jako můj první poznatek, který jsem si z toho odnes, že je velmi důležitý si vybírat, s kým se vídáte, protože těch lidí bude postupně ubývat, čím starší prostě budete. Druhý graf, po 20. roce svého života budete trávit velmi málo času s rodinou a přáteli až do konce jejich života. Asi zase další jako co si může každý z vás v tom životě prožít, že prostě když vám je 15, tak bydlíte, že jo, s rodičema asi, máte společnou domácnost, vídáte se s nima většinou, když přijdete ze školy, nebo když přijdete z nějakého tréninku a trávíte většinu času prostě s rodinou. Je spousta i rodin, jako byla třeba naše, že žijete ještě pospůl třeba s babičkou, s dědou a trávíte s nima veškerý jako volný čas v podstatě. Dneska můj skoro veškerý volný čas je prostě, vlastně není volný čas, protože je plnej všech jako věcí, které já potřebuji dělat a v ten moment se ten čas s rodinou jako hodně, hodně limituje, proto já jsem třeba letos extrémně jako využíval toho, že jsem prostě koupil dovolenou s rodinou, protože jsem prostě potřeboval s nima bejt a uvědomujete si časem, co jste starší, že toho času s nima bude míň a míň. Je to strašně jakoby na jednu stranu smutný, já jsem to říkal několikrát, drtivý většině lidem asi zemřou rodiče dřív, než zemřou oni, takže každý si tím asi jako projdem a začnete si uvědomovat, tím nechci říct, že moje rodina by byla nějak extrémně blízko smrti, ale začnete si uvědomovat, že ten čas není jako nekonečný. Jo? Když vám je 15, tak to vůbec jako nevnímáte. Prostě whatever, ty vole, babičku uvidím příští týden, knedlíky udělá úplně stejný, víš co. Jo? Takže ten čas s tou rodinou se začne snižovat postupně po nějakém 20. roce vašeho života. Typicky, když odejdete na výšku, tak půjdete na nějakou kolej, nebo ne, půjdete do zahraničí studovat nebo pracovat. Já jsem odešel hned asi v 19. nebo v kolika z baráku, odjel jsem na 2 roky žít do Anglie, takže ten čas od té doby, co já jsem odešel, fakt už není stejný a už nikdy nebude. Jo? Pro mě návrat do domu vlastně neexistuje. Já nepočítám s tím, že bych se vrátil domů, já počítám s tím, že naopak možná ještě budu žít někde jinde než tady. A začínám si uvědomovat, že ten čas s tou rodinou je velmi limitovaný a po naučení z tohohle grafu je to, že si ho začínám extrémně vážit a veškerý čas, který mám, jenom prostě i půl dne, tak sedám na vlak a jedu k našim na jih a trávím tam co nejvíc času to jde, abych s nima strávil prostě co nejvíc času můžu. Třetí graf. Mezi 20. a 60. rokem vašeho života strávíte obrovské množství času s lidmi, se kterými pracujete. To je takovej jako strašný fenomén, kdy lidi jako říkají, o, to nejsou kámoši, jsou kolegové, jako, jo, že prostě ty lidi, se kterýma pracují, takže to nejsou praví přátelé, že jako strašně podceňujeme takový ten toho kolegu, jako, že ho bereme, jako, že je to kolega, že někdo s kým tam jako musíme být a není to náš kamarád, jenže nikdo z nás si neuvědomuje, že tam fakt jako většinu toho času, toho života trávíte s těma kolegama, tu 8, tu 12 tam odkroutíte prostě s člověkem, který vám jako extrémně ovlivňuje život. Jako. V ten moment vám extrémně ovlivňuje víc život než ten váš rodič, protože s ním trávíte mnohem víc času než s tím rodičem. Takže z tohohle grafu jsem si odnes to, že za prvý teda je dobrý si vybírat to místo, kde pracujete, tak aby vás to bavilo třeba, i když samozřejmě nechápu, že to není vždycky možný, já si nedokážu představit chodit do práce, ale kdo musí chodit do práce, tak si vybírat to místo, aby bylo samozřejmě příjemný. Ale hlavně jsem si z toho odnes to, že i v té práci si selektuju ty lidi, kteří mi něco přinášejí, motivují mě, inspirují mě a dělám si ty normální přátelé i mezi lidma, se kterýma pracuju. Teďka třeba Faktinu, tak normálně od té doby, co právě tady ten graf nějak jako vnímám, tak jsem si prostě řekl, že se budu s těma lidma víc navazovat kontakt, že nebudu takovej ten přesně zahořklej, že je to jenom člověk z práce, ale že se budu zajímat o toho člověka, jak žije. A musím říct, že ty vztahy, které jsem navázal já třeba jenom s lidma, se kterýma pracuju, tak jsou často mnohem hlubší, než jsem měl se svým spoluhráčem nebo s nějakým spolužákem. Takže určitě doporučuji i v práci a ve škole třeba hledat přátelé, který za to stojí. To je asi takový velký ponaučení tady z toho grafu. Další graf. Jako rodiče strávíte většinu času s vašimi dětmi mezi 25. a 50. rokem vašeho života. Následně uvidíte méně a méně. Tohle je vlastně z té druhé strany. Bavili jsme se předtím o tom, že většinu času strávíte s rodičem, když jste mladý, a potom to postupně klesá. Naopak spousta z vás tady asi bude třeba do nějakých 10 let, možná někdo dřív, možná někdo později s rodičem, někdo třeba vůbec, to je jedno. Ale většinou času strávíte s těma dětma mezi vaším 25. a 50. rokem a postupně, kdy odejdou z toho domu, kdy jim přesně bude těch 20, tak uvidíte míň a míň. Co si z tohohle grafu vzít? Prostě to, že každá ta chvíle s tím dítětem od toho prvního roku, a já teda nemám děti, ale vím, že až to tak bude, každá ta chvíle od toho prvního nějakého do toho zhruba 20. roku toho života toho dítěte by měla být pro mě to nejdůležitější, co pro mě bude v ten moment jako na prvním místě. Ten vztah, který pro mě může být potenciálně ten nejsilnější vztah, jaký jsem kdy s člověkem měl. S mojí dcerou, s mým synem. Proto je tak často, jako slyšíte svý kamarády říkat, že jejich vztah s jeho dcerou nebo synem jim změnil život, protože nikdy neměli tak hluboký vztah s někým, jako měli s tím svým dítětem. Takže ponaučení pro mě bylo tohle, že až já jednou budu mít dítě, tak zase uvědomovat si to, že ten čas je limitovaný a že ho není nekonečno a že v momentě, kdy se to dítě narodí, tak chcete vidět každý krůček, chcete být u toho, vnímat to, být přítomný, přesně jak tady o tom mluvila Klára, co nejvíc to jde, snažit se si udělat co nejvíc času na toho potomka. Tohle ty grafy jsou obecně o čase a jak víte, já jsem v podcastu několikrát mluvil o čase. Čas je pro mě nejdůležitější komodita. Není pro mě nic cennějšího než čas. Kdykoliv můžu čas ušetřit tím, že nikomu zaplatím za nějakou službu, že mi ušetří čas, aniž bych to musel já dělat, tak to udělám. Je to pro mě vždycky ta nejlepší investice do toho času a obecně se prostě rád motám kolem tady toho tématu. Další, čas s vaším partnerem se bude postupně zvyšovat až do vašeho seznámení, až do vaší smrti. Z tohohle grafu je jednoduchý si odnést to, že si musíte najít svůj vlastní koníček, jinak se z toho poserete. Ne. Až v momentě, kdy prostě si najdete partnera, tak ten čas s ním se bude zvyšovat do té doby, co spolu budete. Tenhle graf je takový zastaralý, protože dneska už nikdo nemá partnera na celý život. Ne, všichni spolu budete šťastní až do smrti, až si najdete partnera. Ty to musí slyšet ty páry tady úplně rádi. No, každopádně zase, tam je úplně pro mě jasný to, že ten čas s tím partnerem bude důležitý vyplňovat nějakým způsobem smysluplně, že to úplně asi nebude jednoduchý, že cokoliv, co prostě budeme řešit, tak bude prostě na místě vyřešit, protože tam nebude nějaký jakoby skok, že bychom se neviděli míň a míň. Naopak v tom stáří prostě spolu páry tráví co nejvíc času, že jo. Vidíte ty babičky a dědy, jak jdou do toho důchodu a jsou doma a teď vlastně se z toho můžou úplně zbláznit, protože celý ten život chodili aspoň trošku do práce a aspoň těch 8 hodin od sebe měli klid, ale když se pak najednou v tom důchodu ty vole musí na sebe každý den koukat, tak najednou zjišťují, že on fakt nezvedá to prkínko a to jsem nevěděla, já jsem si myslela, že to pochcel úplně někdo jiný, že jo. Takže v ten moment prostě najednou začnete zjišťovat třeba v tom důchodu, já vím, že to je strašně jako daleko, ale že úplně jako věci, které jste třeba nevěděli, jo. Takže pro mě bylo tohle to úplně taky jako zásadní, že vlastně pokud máte partnera, tak s ním trávíte hrozně, hrozně času a je docela důležitý si vybrat partnera, který za to bude stát a nezůstávat asi úplně v něčem, co za to nestojí. Další graf od 30. roku vašeho života se čas, který strávíte sami, bude postupně zvyšovat až do vaší smrti. To je úplně, tenhle ten graf je asi možná jako nejvíc klíčový z toho celého. Já si myslím, že je to úplně klíčový pro lidi, kteří se bojí samoty. Prostě se tomu nevyhnete. Ten největší pík prostě je do nějakého 30. roka, maximálně třeba do nějakých 25. Asi každý, jak říkám, komu je více jak 25, tak teď může potvrdit, že se určitě nevídá s tolika třeba lidma, jako se vídal třeba na základní škole. Ta míra socializace prostě klesá, jak u vás samozřejmě, tak u těch lidí kolem vás. Najdou si partnera, odstěhujou se. Dneska já mám úplně jiný okruh přátel, než jsem měl před 10 lety. A není to prostě kvůli tomu, že bychom se přestali bavit, ale je to prostě, že každý jsme šli úplně jiným směrem. Ta křižovatka se prostě rozešla. Někdo zůstal v rodném městě, někdo se odstěhoval do ciziny, někdo prostě mám tady prostě samozřejmě spolubydlícího, se kterým se znám mraky let, ale to jsou prostě strašné výjimky. Najdete si úplně jiný jakoby okruh přátel, se kterýma trávíte čas. Ale i přesto, že budete furt hledat nový a nový přátelé, tak se ten čas s kamarádama bude snižovat až do vaší smrti. A většina lidí umře sám, jako v podstatě skoro. Jako, když nebudeme brát nějaký jako úzký okruh rodiny, tak v podstatě většina lidí umře jako v samotě, když to tak řeknu, jako v uvozovkách. Ale ten čas prostě sám se sebou se zvyšuje. Jo? Takže ponaučení z toho zní date yourself. Najděte si sami, co nejvíc času pro sebe to jde, nebo naučte se fungovat sami se sebou, sami se svojí hlavou, udělejte si sami na sebe čas, protože ten čas se bude zvyšovat, co budete sami a je potřeba se možná na to trošku připravit. Jo? Já proto dost jako trávím času sám se sebou, protože vím, že za prvé je to přirozený, cítím, že to ve mně je, aniž bych to nějak řešil, že prostě ten čas sám ze sebou trávím, protože prostě najednou není tolik lidí na ten denní program, když ráno vstanu, tak už to není jako když mi bylo 16, že jsem zavolal 16 lidem, že budeme hrát fotbal, ale teď vám 95% lidí řekne, že prostě nemají čas, že mají práci, že jsou na dovolený nebo cokoliv. Jo? Zavoláte někomu a dovoláte se až třeba 6. člověku, který by šel na kafe. Takže těch lidí, kteří na vás mají kolem 30. roku třeba, od 40. 50. čas, bude míň a míň a je potřeba s tím počítat, protože každý má svoje vlastní povinnosti na svůj vlastní frontě. A teďka tohle téma bych rád jakoby přetransformoval trošku. To byly takový jako základní grafy, který jsem vám tady chtěl ukázat, který pro mě byly úplně game changer před nějakýma těma třema rokama, když jsem to viděl. A bylo to naprosto skvělý. Myslím, že ten graf, že ty grafy byly sbírané od roku 2009 do roku 2019, něco takového. A říkám, pokud vás to zajímá, najdete to u Stevena na Instagramu, který tam k tomu má ještě spoustu jako takových svých vlastně jako nějakých lessons, který si z toho vzít. A to, ta druhá část této přednášky, o které jsem tady chtěl dneska mluvit, je, co mě vlastně naučilo to být jako sám, jo? Protože spousta z vás asi ví, že já nejsem zaměstnaný, když to tak řeknu. A já bych to strašně furt, i přesto, že se o tom jako v Česku mluví hrozně, hrozně negativně furt. Furt jako podnikatel je zloděj a ten, kdo dělá něco sám na sebe, tak nejspíš podvádí a krade. Tak já bych vám tady strašně rád, ale všem jako jako úplně se zvednout tou hlavou řekl, ať prostě, jestli máte něco, co můžete dělat sami na sebe, tak běžte a jestli nechcete být součástí toho systému, že budete někam chodit a nějaký kokot vás bude prostě šikanovat za to, že jste prostě neudělali tady na páse tohle, tak prostě, jestli máte jakoukoliv jenom ideu, že byste pekli dorty, ty vole, nebo skládali něco, nebo jste podnikali úplně v čemkoliv, co vás může napadnout, tak to běžte zkusit. To je úplně jako asi základní myšlenka tady na začátku tady té druhé části prezentace. Jestli máte úplně jakýkoliv nápad, který si myslíte, že by měl úspěch nebo šanci na úspěch a je to třeba nějaká díra na trhu, tak běžte a udělejte to. Jo? Jestli je to podcast, jestli je to hudba, jestli je to prostě cokoliv, co vás napadá, běžte a udělejte to. Půjčte si na to klidně prachy, jestli tomu tak věříte, je to prostě na vás, to vám tady nebudu doporučovat, ale chápete. Takže co mě naučilo vlastně to, co za tu dobu, co pracuju sám na sebe, co mě to naučilo? Je to od nějakého roku 2018, kdy jsem odešel z práce. Tu fotku mám vyfocenou, kdy jsem odevzdával nějakou výpověď v Anglii. A napsal jsem si do telefonu, že už se nikdy nebudu vracet do práce. Říkám, někdo jako má ten mindset takový... slovo mindset. Někdo má to nastavení takový, že... Třeba mu dělá dobře být v práci. Znám takových spoustu lidí, nechtějí nic řešit, chtějí chodit na směny a jsou úplně v pohodě. Někdo to prostě musí dělat, někdo musí být v té nemocnici, někdo. Já tomu rozumím, ale já říkám, že pokud máte jenom nějaký nápad, tak ho určitě běžte zrealizovat. A co mě teda od toho nějakého roku 2018 to všechno naučilo, o tom bych tady chtěl mluvit, mám tam takový tři body. A to je úplně ta první věc, protože já bych strašně chtěl, aby se lidi bavili o sexu, proto jsem tady měl Kláru. A druhá věc, o který bych strašně chtěl, aby se lidi bavili, jsou prachy. Protože mi přijde, že fakt jako furt v Česku se lidi strašně bojejí o tom mluvit. Jo? Jako že by třeba jako úplně nepředstavitelné, že byste nikomu řekli u stolu v hospodě, že byste chtěli vydělat na něčem peníze. Jako. To je úplně jako urážka, ty vole. Jako, jak kdybyste prostě chtěli někoho zavraždit. Jako. Že řeknete, jo, já mám nápad a tady z toho vydělám jako cash a budu prostě bohatý. Jakože když přijdete s nějakoukoliv myšlenkou jako sebevědomou, že byste chtěli vydělat peníze, tak všichni úplně, what the fuck, ty vole, kámo, to vůbec tady nemůžeš říkat v České republice. Jo, takže o penězích bych se strašně chtěl bavit. Mým cílem hrozně je příští rok tuhle akci udělat ještě větší. A kromě toho, aby tam byli hosti zase samozřejmě o kolegu edukace, o sportu a tak, tak aby tam byl nějaký host, který by mluvil i o financích, protože já nejsem člověk, který v tom je nějak jako zběhlej, abych tady mohl dávat rady, ale chtěl bych si samozřejmě pozvat lidi, kteří tomu rozumí daleko víc než já, protože si myslím, že ten přechod vás, většiny jako studentů do toho reálného života, je extrémně těžký. A pro mě třeba jako, než jsem se naučil vůbec, jak fungují prachy, nebo jak já s nima mám jako fungovat a co mám s nima vlastně dělat, abych každý měsíc mi jako něco zbylo, tak to bylo docela těžký. Jo? To není úplně jako, že se to naučíte během dne, stejně jako já jsem musel se učit všechno o pohybu, o stravě a tak. Dneska přijde tady strejda radar a všechno vám tady řekne úplně během hodiny. Takže v tomhle je to super, každý jsem si musel na to přijít někde sám, někdo prostě na to má lidi. Takže úplně první myšlenka, kterou já bych tady dneska chtěl jako zmínit, kterou jsem si odnes od té doby, co pracuju sám na sebe, je ta, že peníze pro mě můžou pracovat. A to je strašně jako taky takový nepopulární v Česku, jo? Že my většinou vnímáme prachy, že můžeme utrácet, že dostanu výplatu a koupím si za to hezký boty nebo hodinky nebo nějakou věc prostě do bytu. A ta část je určitě jedna z jako největších, když utrácíte peníze za nějaké jako materiální věci, já to sám dělám, mám spoustu jako věcí, které si kupuju, ať už to je nějaká móda nebo něco. A furt jako každý měsíc si určitě něco koupím. Ale pochopil jsem jednu věc, že ty prachy taky jde vzít a udělat s něma něco, že ty peníze se rozrostou, aniž bych s něma musel, jako, abych musel makat. Jo? Že prostě můžu je prostě, nevím, poslat třeba do nějaké věci, do nějakého produktu, který mi to otočí. A nebo ty peníze můžu vzít a koupit si za to kurz angličtiny třeba. Nebo koupit si za to kurz vyšívání. A prostě můžu ty peníze vzít a ty peníze se samozřejmě hned nevrátí, jakože co je tam pošlu. Ale když si udělám třeba kurz na nějakého trenéra nebo prostě si zaplatím školu v zahraničí, tak ty peníze se vrátí v obklikou třeba za 5-10 let. To samozřejmě nikdo nerad slyší, protože každý by chtěl prachy zhodnotit jako hned. Ale asi víte takovou tu mou hlavní jako myšlenku, že já rád lidem říkám, aby ty prachy hlavně investovali sami do sebe. To znamená, pokud já jsem nedávno napsal na Twitter, že nejlepší investice je jednosměrná letenka. Prostě se sebrat a letět do prdele. A ono vlastně, už jenom to, že budete v cizí zemi se muset naučit fungovat, tak vám dá strašně moc. Takže peníze, že jsou pro mě schopný jako pracovat a že to není jenom nějaký nástroj k tomu, abych utratil, abych si něco koupil a měl z toho 10 minut radost, abych si koupil iPhone a vlastně zjistil, že to úplně to stejné, jako to bylo předtím, akorát to zaměří prostě jo, ten měsíc o trošku líp, než ten předtím. Takže to je úplně jako nesmysl. Tak i můžeme ty peníze využít k tomu, že pro mě můžou pracovat, že můžou nějakým způsobem generovat nějaký výdělek. A to, jakým způsobem to uděláte, to už je na vás. Já nikomu tady nebudu říkat, jak to má dělat. Jak já to dělám, spousta lidí ví třeba Zero Hero. Nebudu říkat jako jakýkoliv investiční doporučení, ale jenom jsem vám tady chtěl říct, že uvědomit si, že peníze nejsou jenom nástroj k tomu, abyste je utratili, ale že vám můžou narůstat díky tomu, že budete chytře ty prachy brát a někam je vkládat, tak je úplně v pohodě možný. Druhá věc, kterou jsem si odnes toho od té doby, co pracuju na sebe, tak to je vlastně takové jako takový něco, co často jako někdo říká, že chce být úspěšný nebo že chce něco dělat a často si neuvědomuji takovou tu daň, která zatím je a většinou to už jako slyšíte na těch lidech, když o něčem začnou jako mluvit, že by chtěli něco dělat, si moc jako neuvědomují, že budou muset někde trošku ubrat. A já jsem tady napsal přátelé a rodina nebo kariéra, těžko něco mezi. Je to vlastně přesně tak, jak jsem říkal předtím, že strávíte ten čas s tou rodinou jako velmi málo. A rozpadne se vám spoustu jako vztahů, pokud chcete nějakou věc dělat velmi dobře. Pokud chcete naplnit třeba tady ten sál tím, že budete doma v místnosti 3x5 metrů mluvit o nějakých sračkách na Spotify, tak to jakoby docela... To vám veme trošku času, to vám veme trošku energie, to vám veme trošku přátel, ne protože by se s váma přestali bavit kvůli tomu, že děláte podcast, ale spíš kvůli tomu, že prostě na ně nemáte čas. Stejně tak rodina, dostanete se prostě za rodinou třeba jednou za měsíc, jo, nikdy, teď jsem tam, předtím jsem tam nebyl třeba 2 měsíce v podstatě skoro. Takže jakoby není nic mezi, jako jde to samozřejmě udělat nějaký balanc, ale je to velmi, velmi těžko. Jo, takže pokud se chcete rozhodnout mezi tím, jestli chcete dělat něco na 100%, jestli chcete otevřít kavárnu, nebo si chcete otevřít gym, nebo chcete být nejlepší trenér silového nějakého trojboje v Olomouckém kraji, tak to bude mít nějakou daň, kterou budete muset se rozhodnout, jestli chcete zaplatit. A často ty lidi je o tom jenom jako mluví, že jich chtějí zaplatit, ale potom, když si začnou uvědomovat, že prostě strádají, tak na to prostě nemají jakoby kapacitu, energii a je potřeba se rozhodnout. Jo? To je strašně jako důležitý. Proto spousta lidí radši zvolí ten komfort a jdou do té práce a já tomu naprosto rozumím, protože v momentě, kdy začnete podnikat sami na sebe, tak nemáte v hlavě ani vteřinu klid. Vy v momentě, kdy chodíte do práce, tak jdete na tu 8 a většina lidí nebo velká část lidí udělá to, že prostě přijde domů a už to třeba neřeší tu práci. Ale jakmile děláte sami na sebe, tak nemáte nikdy volno. Vy si můžete dát jakoby rádoby dovolenou, že jedete do, nevím, někam k moři, ale nikdy nemáte volno. Já jsem neměl ve své hlavě volno prostě třeba 4 roky. Prostě furt vám šrotuje, co musíte udělat, co je povinnost, až přijedete domů. V podstatě nemáte nárok na dovolenou, jo? Jenom je to nějaká jako rádoby věc, kterou jste si vydali do kalendáře, ale nikdo vám ji nezaplatí. Takže je potřeba se rozhodnout mezi tím komfortem, anebo že to fakt chcete pušovat. Já jsem se rozhodl, že to chci pušovat úplně po hlavě na základě toho, co prostě vidím tady před sebou. A vím, že to bude mít strašně, strašně velkou daň a účet, který budu muset zaplatit na konci, ale rozhodl jsem se prostě, že moje cesta je dávat lidem něco zpátky a něco jim předávat, takže jsem se rozhodl. A poslední věc, kterou jsem tady chtěl říct tady k tomu tématu, je, že jsem nahraditelný. úplně v jakýmkoliv aspektu mýho života. Není to jenom to, co dělám, není to jenom to podnikání, jsou to i vztahy. Jo? Máte vždycky pocit, že nikdo jí to neudělá líp než vy, ale udělá. Budem říkat úplně stejný slova, co říkala vám, akorát s jiným jménem. Někdo si to občas i splete, že už se to taky stalo. Takže jakoby všude, v každém tom směru vašeho života jste nahraditelný. Jo? I já, když tady nebude tenhle podcast, tak to bude jiný podcast. Když tady nebudou tyhle hadry, bude to dělat někdo jiný. Když tyhle čmáranice na lidi bude dělat někdo jiný, tak to v podstatě skoro nikdo ani nepozná. Jsou jenom těla, tady ty těla počmárané, co tady máte, to je 70 let, to pak zahodí do takový dřevěný boudy a takhle do toho kopnou. A vy si myslíte, že to je strašně důležitý, co jsem vám tam nakreslil. Není. Jo? Každý je nahraditelný. To je to, co jsem chtěl říct. A děkuju vám za pozornost. Dal bych prostor na otázky a pak tady pro vás mám ještě takovou část téhle prezentace, kterou bych vám chtěl říct. Ptejte se na cokoliv, dáme pár otázek a budu rád, když se zeptáte fakt úplně na cokoliv. Ano. V kolika letech jsem se rozhodl, kdy chci, teda, že to, co dělám, chci dělat? A jestli to vůbec vlastně vím dneska. Já jsem vždycky věděl, že nechci pracovat. Fakt jako třeba od svých 10 let. Moje rodina vlastně byla vždycky spíš jako složená z lidí, co podnikali. Takže jsem to viděl, jakoby, myslím si, že ta výchova je hodně jako znát. Nikdo moc jako u nás nebyl takový ten jako otrok nějaký jako fabrice a tak. Takže já jsem to viděl jako fakt hodně brzy. Ale to, co chci dělat, že chci teďka vracet do té komunitě a že chci prostě dělat tu online tvorbu a že to fakt má smysl, tak to jsem si uvědomil fakt třeba 3 roky zpátky. Dlouho jsem jakoby bojoval s tím, jestli to je správný, jestli to má smysl, protože já jsem přesně takový, že všechno je pomíjivý, že všechno zmizí, že to vlastně moc nemá smysl, protože všichni jako jsme tady na nějaký určitý limitovaný čas. Ale ony ty zprávy a ty feedbacky, které dostáváte, dostala jsem se z anorexie, neměla jsem ráda svoje tělo, nebo neměl jsem rád svoje tělo od té doby, co poslouchám podcast, tak prostě v kombinaci s tím, co ve svém životě dělá, mi to pomohlo, tak to vás jako nabije k tomu, že to smysl má. Ostatně to, co tady vidíme před sebou, nebo já před sebou, vy za sebou, tak prostě je důkaz toho, že to smysl má. A nikdy jsem o tom nepochyboval teďka od té doby, co prostě jsem se rozhodl, že to budu dělat. Další otázky. Yes. Ale jestli je nějaká moje stránka, která je negativní, protože mě spousta lidí vnímá za Boha, je to pravda, máš pravdu, já jako s tím se strašně jako snažím jako bojovat, a kdo to fakt poslouchá důkladně, tak ví, že to v hodně epizodách jako zmiňuji, že doufám, že to nikdo tak nebere, že to, co já vlastně řeším, to je to, na to ti odpovím, co je moje negativní stránka, tak je vlastně skoro celý ten podcast, protože já jsem už vlastně párkrát říkal, že hodně těch témat, které já tam zmiňuji, ať už to jsou třeba prachy nebo prostě sebevědomí a tak samozřejmě některé ty témata řešíme já sám v sobě, jo, protože bez toho, aniž bych to řešil, tak by mě to asi nenapadlo. Takže to, že mě napadá mluvit o nějaký self-love a že mě baví se bavit o nějakých jako třeba sexuálních tématech, tak jsou to věci, které já si sobě třeba sám řeším a úplně na nich třeba taky musím ještě pracovat, jo. Takže já strašně rád říkám přesně to, jak říkala Klára, že se furt učím, že nikdy jako nejsem ten, co všechno ví. Takže asi bych ti odpověděl tak, že veškerý ty téma, co tam řeším, tak můžou být nějakým způsobem moje i negativní stránky. A jinak jako těch negativních stránek jako extrémně hodně. Já jako fakt doufám, že nikdo tady z těch lidí a z těch lidí, co mě sledují, mě nevnímají tak, že to je bez chyby, protože těch chyb, které jsem já jako v životě udělal a kterých já si samozřejmě jsem vědomý a jsem rád, že se staly, protože můžu napravovat ty věci, které se staly, tak těch je jako nespočet a to bychom tady byli prostě celý večer, celou noc a mohl bych tady mluvit jenom o těch chybách, co jsem já v životě jakoby napáchal a je jich fakt hodně, je jich fakt hodně. Další otázka. Ano? Jo, nějaký zlatý pravidlo, nebo prostě základní pravidlo, jak manažuji svoje peníze, nebo já, nebo lidi obecně. Ale já jako říkám, já nejsem žádný finanční poradce nebo tak, ale vím jednu věc u sebe. Za prvý se hodně, hodně rozmýšlím nad tím, co opravdu chci, nebo co opravdu potřebuji a co jenom chci. Jo, když si prostě jdu něco koupit, vystřelat tenisky nebo tak, tak si hodně dávám jako na čas, než si pro tu věc rozhodnu. Že nejdu a nedělám moc takový ty impulzivní rozhodnutí. Většinou to ve mně musí hodně dlouho bobtnat, jo? Typicky prostě úplná jako nesmysl, třeba tady ten MacBook, tak jsem se rozmýšlel třeba 3 měsíce. Jo, už jsem několikrát do té Alzy šel, koukl jsem se na něj a pak jsem si řekl prostě, že to je nesmysl. Pak spoustu jako věcí, co se mi třeba stalo za poslední 2 roky, když se mi povedlo třeba udělat nějakou kolekci nebo fakt jako potetovat strašně lidí, tak jsem několikrát, já jsem nedávno někomu říkal, nějakému kamošovi, já jsem třeba 5krát šel do Pařížský. A došel jsem až do Dioru dovnitř a stojím tam a tam všude kolem ty bohatý lidi, že jo, a říkám, tyhle, co tady dělám do piči, jo, jako na co si tady hraju, jo, takže několikrát už jsem myslel, že jsem šel do Pařížský, buď jsem se otočil na Staromáku nebo vevnitř v nějakém obchodě a vlastně jsem zjistil, že to bylo jenom nějaké impulzivní prostě rozhodnutí na základě něčeho, jsem si chtěl něco jako dokázat sám sobě, koupit si nějakou drahou věc. Takže já určitě v první věc, kterou jako hodně řeším, je, jestli danou věc, kterou si kupuju, jestli ji opravdu potřebuju, jestli je to věc typicky nějaký fakt třeba dobrý maso, který si koupím a udělám si s ním doma prostě dobrý večer, jestli k tomu koupím nějaký dobrý pití, udělám si steak a mám z toho radost, anebo jestli je to prostě jenom nějaká věc, která mi udělá radost na 15 minut. Ale neříkám, že ty věci, které chci, si nekupuju. Jo? Kupuju si spoustu věcí, které pro mě nejsou v podstatě žádným způsobem důležitý, ale spíš se snažím fakt jako věnovat ty prachy, vracet ty prachy buď to do toho, co dělám, to znamená, vždycky pro mě bude lepší koupit si, než si koupit Dior klobouk, tak si koupit lepší mikrofon na podcast, anebo si koupit lepší tetovací strojek. Ale snažím se, aby to byla vlastně jako většina toho mýho, jakoby, toho, co si kupuju, tak aby byla ta, co potřebuju doopravdy, než jako to, co chci. Doufám, že jsem odpověděl trošku. Ano? Kde beru motivaci, když mi je nejhůř? Hele, ono to většinou přejde. Jakože já vím, že to strašně jako... Strašně lidi, oni tohle jako často neradi slyší, když o tom mluvím, jakože když řeknu někomu, a to bude dobrý, jo. Ale já nevím, jako spousta lidí samozřejmě věřím, že jsou v nějaký jako fakt extrémní depce a mají fakt jako několika měsíční, několika letý fakt jako špatný stavy a to je asi potom na místě řešit to s nějakým psychiatrem nebo psychologem a o toho tady nejsem já, ale u mě většinou jako období, které jsou fakt demotivující, trvají většinou maximálně 4 týdny třeba. A je to fakt jako, že poznáte to většinou tak, že třeba se dost opakují jako epizody podcastu, které jsou takový jako nějaký, nemají vlastně nějaký tu šťávu. Asi kdo slyšel všechny moje epizody, tak ví, že občas prostě v té epizodě zním úplně euforicky a někdy je to takový, že prostě jenom nahrávám. Takže jsou takový jako moje určitě období života, které nejsou úplně, že bych byl namotivovaný. Ale je fakt pro mě extrémně důležitý být trpělivý a prosurfovat tím, protože většinou v tom, co já dělám, a vím, že to dělám prostě tak, jak chci a svobodně, tak většinou vím, že přijde nějaká věc, která mě zase zvedne. Jo? Že úplně teďka fuck up, že jsem si bukoval sezení prostě guest artist v tetovacím studiu v Barceloně a splet jsem si e-mail a napsal jsem do Los Angeles a letím tetovat do Los Angeles. Takže to je takový jako fuck up, který ti přijde, aniž bys to jako čekal. A najednou si kupuješ Airbnbčko prostě v Kalifornii, takže je to, že nikdy bych nečekal, že prostě poletím přes půlku planety někam tetovat, jo, takže a fakt mi bylo dost na piču ty týdny předtím, protože mě okradli v Barceloně a byl jsem jako dost takový jako v hlavě zmatený, co se týče jako všech věcí, které se kolem mě děly. Takže vždycky to nějak jako prosurfuju a snažím se být fakt extrémně trpělivý a věřit v to, že prostě je to jenom nějaká vlnka, prostě ten život, jo? Že někdy jste dole a pak zase nahoře. A nejhorší je, že když jste nahoře, tak už víte, že zase přijde ten pád, jo? Že vám prostě bohužel umře někdo, nebo jo? Že je to takový blbý si to přivolávat, ale ono je to realita, takže je možná lepší se pak na to připravit, když jste nahoře, což je třeba teď, já se teď cítím extrémně dobře, všechno funguje, ale vím, že to tak nebude věčně, může to trvat pár týdnů, může to trvat pár dnů, takže je potřeba se na to připravit, aby trpělivý. Ano? Jak zvládám, když pracuji na telefonu a na sociálních sítích, jestli jsem tím přehlcený. Ale jsem, jako to je taky další věc, tím trpí extrémně moje vztahy, protože vlastně já non-stop musím jako něco řešit na telefonu v podstatě a i když někde sedíme jako fakt na důležitým, jako třeba večeři nebo tak, tak většině se musí stát, že já prostě musím zkontrolovat, co se třeba děje, nebo něco zrovna řeším, s někým se domluvám třeba na nějakým sezení a tak, takže není to úplně jednoduchý, ale jako myslím si, že jsou, já si vždycky řeknu, jo, jsou asi horší práce, jako kámo, než držet iPhone v ruce a odepisovat. Takže jakoby koukám na to spíš z té druhé stránky, že jsou fakt jako, může být hůř než to, že můžu pracovat na telefonu. Ale jinak samozřejmě snažím se co nejvíc ze sociálních sítí si brát to dobrý, furt to se snažím eliminovat, furt se snažím sledovat ty věci, které mě zajímají. Mám vyplý notifikace, takže vlastně jsem zjistím jenom, že mi někdo napsal, že to otevřu tu apku. Takže ten telefon mě v podstatě neruší, ale samozřejmě easy to taky úplně není. Ano? Jestli jsem cítil nějakou formu vyhoření, ale já si myslím, že by teprve přišla. Cítím, že jako bez prdele budu potřebovat dítě, no. Fakt. Jako fakt jsem myslel, že to nikdy neřeknu, ale prostě došel jsem do nějaký fáze, kdy jsem, já jsem to říkal nedávno Báře. Tohle nejde hra konkrétně, ale já jsem si, hej, koupil úplně všechno už. Jakože já nejsem jako miliardář, jo, ale prostě já jsem dost taky jako nenáročný. Já jsem měl pár jako věcí, které jsem si chtěl koupit, ať už to byly třeba nějaký tenisky nebo tak, a jako pak už tam jsou jenom takový ty jako věci jako byt a nějaký hezký auto, ale to jsou vlastně zbytečnosti. Ale jinak z těch malých věcí jsem si, všechno jsem si koupil. A došel jsem prostě do nějakého, jako cítím, že někdy teďka je tam nějaký cíl, nějaká transformace. A je to asi absolutně přirozený v mém věku, je mi 27. A cítím, že prostě ten další next level, kromě toho předávání to tady těm lidem, bude asi to dítě. A že jako uvnitř cítím, že ten vztah s tím člověkem, který budu mít, s tou dcerou nebo s tím synem, bude ten, který mi bude dávat smysl. A abych ti odpověděl, taky cítím, že kdybych to dítě neměl, tak bych vyhořel, protože bych prostě vyčerpal to, že prostě já jsem člověk, který rád někomu něco předává. A neměl bych jako kam, že už by mě neuspokojovalo předávat to vám, ale hledal bych něco víc jako meaningful. A jakmile by to tam nebylo, třeba do nějakých 5-6 let, tak si myslím, že bych z toho byl dost piči. A myslím si obecně, že jako je to častá příčina jako chlapů, kterým je kolem 35 a ještě nemají děcko, že prostě vyhořejí, nebo že mají nějakou tu krizi středního věku. Neříkám, že u všech, ale myslím si, že to jedna bude to jedna z příčin. OK, dáme si poslední dvě otázky a pak vám tady pustím za sebou takový překvapku. Pojdej. Jak zvládám stres v tom, co dělám? Hej, já stres, naučil jsem se ho vnímat jako kámoše. Jakože fakt stres, mně přijde, že všichni, já jsem o tom mluvil, že stres je jako špatný, ale i trénink je stres, i silový trénink je stres, i běhání je stres, cokoliv, co prostě vaše tělo nechce v podstatě jako dělat a vy ho donutíte to udělat vaší myslí, tak je stres. A je to jenom o nějaký dávce toho stresu a vybírat si ten stres, který vás baví řešit. Jakože je stres to, že já jdu tady před vás i stoupnu. Já jsem ve stresu jak svině, jo? Teď už teda ne, ale když jsem dneska ráno vstal, tak prostě byl jsem 4x srát. Prostě vždycky, když jsem nervózní, tak seru. Takže to je stres, ale je to dobrý stres, chápeš? Ta adaptace na ten stres je ta, že teď jsem tady, já jsem v pohodě a něco to předává těm lidem. Pak je samozřejmě jiný stres, který prostě typicky, nevím, že jako budete 30 let v kuse kouřit, to je taky stres pro vaše plíce a pro vaše tělo. A v ten moment je asi úplně možná lepší přestat. Jo, takže je potřeba si najít ve svém životě ten stres, který mi dělá dobře, ze kterého se adaptuju na něco, co mě posouvá dál v tom životě. Typicky, že mám lepší vztahy, líp se cítím, ráno se mi líp vstává, mám ranní erekci a tak dále. Jo? Takže asi takhle. Vnímám stres jako kámoše, kterýho se snažím se s ním jako co nejvíc navázat kontakt a nebát se toho stresu. Nesmí to být nějaký chronický stres, který mě vyčerpává dlouhodobě, ale pokud je to stresující situace, viz typicky maturita, zkouška na výšce, nebyl jsem na výšce, ale chápete to, tak to je ten stres, který vyhledávám, protože vím, že dlouhodobě mě posune někam dál. Dvě ruce, tak poslední dvě otázky, když vás nechám. Tady ty a potom tamhle vzadu. Povídej. Co pro mě znamená momentálně žít, když se cítím, že žiju a nepřežívám. Hodně po covidu jsem začal cestovat, já jsem vždycky jako chtěl cestovat, ale víte, že se bojím lítat. A letos jsem měl asi 11 let už, nebo něco takového. A bylo to úplně crazy, vždycky jsem úplně potí dlaně. Normálně, když to letadlo začne jako vstoupat, třeba fakt jako 10 metrů nad zemí, tak já prostě říkám, hej, já jsem mrtvý. Jsem chcípnul prostě, jo. Týpek, ten neví, co dělá, ty vole, nějaká hromada šrotu. Borec, vole, dělá, že je nějaký pilot, víš co? Předtím si dal, podle mě, jak je ten film Let s Washingtonem, jsi tam dal ty tři liney koksu a píchal tam ty letušky celou noc a pak to letadlo spadlo, tak to si vždycky představuju. Nevím, proč na ty filmy koukám, ale něco takového, takže... Já jsem zapomněl, jaká byla otázka. Jo, co pro mě znamená... No, asi ta svoboda, to cestování momentálně, prostě třeba teď, když jsme byli s mamkou a s babičkou v Barceloně, a viděla mamka poprvé moře, tak to bylo to, co mě asi jako, to, co mě momentálně naplňuje, dělat lidem radost jako okolo sebe, ať už je to něco takového, nebo někomu něco koupit. Úplně mě přestalo bavit kupovat si něco sobě, baví mě kupovat něco lidem a to je třeba asi teďka momentálně. A pak samozřejmě pohyb, já furt miluji se hýbat každý den, je to teď momentálně úplně můj number one, jako moje number one jako věc, hýbat se, co nejvíc to jde. Už nezdílím tolik své tréninky, budu se teď snažit daleko víc třeba ještě na Hero, ale furt se každý den hejbu, několikrát mám i do týdne dva tréninky denně, takže furt je to pohyb, furt je to jídlo. Cokoliv, co se dá vnímat mnoha smyslama, o kterých jsme tady předtím mluvila tady o tom Klárka, kdy vlastně vnímáte ty věci, jak jakoby... čichem, vidíte ty věci, slyšíte je, takže to může být přesně, může to být sex, může to být jídlo, může to být pohyb, cokoliv, tak to, co se dá vnímat jako skoro všema smyslama, tak mi dává smysl a nabíjí mě to životem. Poslední otázka tamhle vzadu. Jak přistupuji k hejtům a kritice? Ale jakože není mi to úplně jedno, protože já nemám rád takový to, jakože, že to mám úplně jako v piči, když někdo říká. Takže samozřejmě, když někdo něco o mě píše, nebo mi to někdo napíše jako do direktu, jako když mi někdo napíše, že jsem kokot, tak nevím, co na to odepsat, že jo, to je prostě taky to klasický. Ale já se snažím se jako si to fakt nebrat osobně, jo, protože ty lidi to fakt nemyslí osobně. A já jako nikdy jsem nebyl zlej na haters v podstatě už jako za posledních třeba 4-5 let, protože jsou součástí tohohle, jo. Protože kdybyste se mnou všichni souhlasili, jako tady někdo říkal o tom, že někdo jako to považuje, že jsem jako za Boha, tak to by bylo v podstatě jako nějaký náboženství, úplně nějaká sekta by jsme byli. Jo, takže my jsme si tady vypalovali kříže, vole, a ukazovali kozy a tak. A to by zase nebylo tak špatný, že jo. Takže já se snažím si je fakt jako brát k srdci ve smyslu, že jsem rád, že jsou součástí, protože to je nějaká diverzita a spousta z vás, co tady jsou, budou za rok haters a budou mě úplně nesnášet. A spousta z těch lidí, co mě nesnáší, možná příští rok přijdou na přednášku. Jo, a to je úplně normální a je to úplně součást. V momentě, kdy děláte něco veřejně a tvoříte něco, tak je úplně normální, že budete mít lidi, kterým to nesedí, kteří budou říkat, že prostě podcast jsou tom rádoby motivační keci a že prostě můžou taky čmárat na oblečení, ale nikdy to neudělali, že jo? A že můžou dělat taky čmáranice na jako tetování. Jo, takže já to asi vnímám tak, že je to součást. Snažím se vůbec neživit, to znamená, oni chtějí tu pozornost, takže píšou ty twitterové prostě ty tweety a píšou mi prostě ty direkty, píšou mi komentáře, vůbec na to neodpovídám, i když mě tam někdo označuje, tak na to vůbec neodpovídám, protože to je přesně to, co oni chtějí, abych udělal a já jim nikdy neudělám tu radost, takže označujte mě, já si to přečtu, ale to je asi tak celý. Takže vnímám je tak, že jsou součástí, ale neživím je a nedělám jim tu radost a ať si mluví, let them hate. To je všechno. No a ještě než se přesuneme k prodeju, je 18.01, takže jak to skončím, tak můžeme začít dřív, ať se přesunete ke svým domovům. Tady mám pro vás nějakou věc. Doufám, že máte radost, ty, co jste přijeli z celé republiky. 24. září se vidíme v Brně, Industra Coffee jako minulý rok. A doufám, že se uvidím se všema, kdo tam třeba byli minulý rok, kdo jsou tady. Sorry. Jako support tam budeme mít Actin, to znamená minulý rok, co jsme tam měli nějaký potraviny, tak letos tam toho bude mnohem víc. A budeme mít snad i nějaký balíčky, plánujeme nějaký přímo promokód pro návštěvníky, kteří tam budou, abyste si mohli koupit na Actinu něco se slevou, což vlastně Actin skoro vůbec nedělá, ale snažím se si to vyhádat na kolenou u Michala, if you know what I mean. Máme odřený. A já to umím kurva dobře, takže ten kód bude, jako víc. Takže 24. září se vidíme v Brně, doufám, že si to všichni pamatujete. Minulý rok jsem tam měl takovýhle technika, Peťu, oni mu říkají účetní, protože dělá účetního Bulharovi, což jako, nevím, pro mě je to prostě kámoš, já moc neřeším tady ty celebritky. A minulý rok mi tam dělal takhle technika a on dělá hudbu a říkám, tyve, tak příští rok tady budeš zpívat, Peťo. A on mi před asi měsícem píše, už budu mít hotový to album. Takže Peťa alias Velži, kterýho jsem tady před chvilkou pouštěl, tak bude zpívat, bude tam jako host. A jenom jsem vám to chtěl ukázat, protože je to vlastně člověk, který nedělá nějakou extra velkou hudbu, ale patří mezi vás a jestli je tady mezi vámi někdo, kdo něco tvoří, tak vám chci dávat šanci, stejně jako tady dneska na video se ozval. Napsal mi, chtěl bych točit video. Tak jsem mu napsal OK nebo něco takového, přijď. Takže stejně tak, Peťa, pokud něco děláte, klidně se mi ozvěte, můžete příští rok na moji akci. Mně je úplně jedno, jestli máte na Spotify 5000 poslechů nebo 300 000. Jestli tancujete cokoliv, co tam můžeme oživit, tak super. Jsem jedině pro, úplně stejně jako tady byla minulý rok Sofie. Jako další host tam bude Michal Hubík, Actin CEO. Je to vlastně dneska, už bych řekl, takový trošku můj, nechci říct úplně jako blízký kamarád, ale v podstatě jsme se zblížili, jak jsem říkal, hodně blízko. Takže Michal, s Michalem bych tam chtěl mluvit hlavně taky zase víc i o penězích, o podnikání, jak vlastně začínal s Actinem. Actin je dneska jeden z největších e-shopů v České republice. Expandujeme z Velgain do Maďarska, do Polska, do Rakouska, jsme v Německu a na Slovensku, spouštíme všechny tyhle ty weby, hledáme lidi, kteří jsou prostě rodilí mluvčí tady v těch zemích, aby jsme to mohli rozjet prostě v celé Evropě. Takže chci s Michalem mluvit, jaká ta expanze vlastně je, jak začínal, co byly ty prostě nástrahy, který byli na začátku. Docela zajímavý je, že Actin do dneška nemá žádného investora, Michal to nikdy neprodal, není to žádný CEO, který přijede prostě do práce v S-class, ale prostě je to člověk, který v podstatě je mu prostě úplně uprdele, ty prachy jsou mu jedno a vkládá je zpátky do těch lidí a do té komunity, za což jako mega cením. Takže Actin CEO Michal Hubík bude jako host v Brně 24. září. A jako další host Zdeněk Dohnal z Gyria Brno, v podstatě takový trošku kolega brněnský tady radara. Je to zároveň hlavní silový trenér Jirky Procházky z UFC, takže docela člověk, který asi možná něco ví o tom, jak připravit vrcholového sportovce na kurevsky těžkou věc, ve smyslu to, že vás někdo chce prostě zabít v kleci. Takže na to byste měli být docela fyzicky ready a myslím, že tenhle člověk to zvládá docela dobře. Napsal jsem mu SMSku, a napsal mi, že se mu mega líbí, co dělám a že přijde, takže takhle se ty věci dělají, když chcete někoho oslovit, tak mu prostě napište. Úplně jednoduchý. Takže vidíme se v Brně 24. září. Michal, Peťa, Zdeněk Dohnal a možná ještě nějaký překvápko na místě. Industra Coffee, úplně stejný prostor jako minulý rok, areál Zbrojovka. A tady už máte ceny na váš prodej. Prosím, vykliďte nám prostor tamhle u merče, přesuňte se potom tady do uličky a děkuju vám všem moc. Pokud se chcete fotit, pokecat, přijďte tady za mnou na stage, úplně cokoliv, budu tady. Slice the air, it's flash. Beauty barrels, they move around strapped up with our chains.